ให้เราได้สงบใจอธิษฐานด้วยกันก่อนข้าแต่พระเจ้าในบ่ายวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์เจ้าให้เราเข้ามาที่นี่ด้วยความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในพระคุณของพระองค์ที่ทรงนำคริสตจักรนี้ผ่านมา32ปีแห่งชัยชนะแม้ว่าจะมีช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากมีช่วงเวลาของการร้องไห้มีช่วงเวลาของการทำงานเหน็ดเหนื่อยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำคริสตจักรนี้เสมอมาจนกระทั่งบัดนี้และข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะทรงนำคริสตจักรนี้อีกต่อไปในอีกหลายสิบปีข้างหน้าพระองค์ทรงตั้งคริสตจักรนี้ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์พิเศษของพระองค์และพระองค์ไม่หยุดจุดประสงค์นั้นจนกว่าคริสตจักรนี้จะสามารถทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จข้าพระองค์จึงอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรเมื่อเราทั้งหลายจะพิจารณาดูถ้อยคำที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เราทั้งหลายเมื่อเราได้ยินถ้อยคำพระวจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้พระองค์เจ้าให้เราทั้งหลายได้เปิดใจออกต่อพระองค์การฟื้นฟูไม่ได้อยู่ที่นักเทศแต่การฟื้นฟูอยู่ที่ผู้ฟังผู้ฟังนั้นจะยอมให้พระวจนะของพระเจ้าได้เกิดผลในชีวิตของเขามากน้อยแค่ไหนผู้ฟังมาฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาได้ยินเสียงของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนพระองค์จะการในบ่ายวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ให้เราฟังคำเทศนาเกินเลยเสียงของนักเทศแต่ให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ที่จะตรัสกับเราทั้งหลายแต่ละคนในจิตใจเพราะว่าเมื่อเราออกไปจากสถานที่นี้เราไม่ได้ออกไปอย่างเฉยๆแต่ถ้อยคำของพระองค์พระวาทะของพระองค์ได้บังเกิดเป็นเนื้อหนังในชีวิตของเราที่พระวาทะจะออกมาจากชีวิตของเราและสำแดงออกให้กับโลกทั้งหลายได้เห็นข้าแต่พระเจ้าเราจึงอธิษฐานขอพระวาทะของพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของเราและบังเกิดเป็นเนื้อหนังในชีวิตของเราให้เราทั้งหลายเป็นพระกิตติคุณเล่มที่5ที่คนอื่นจะเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราและที่เราทั้งหลายจะทำพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จตรัสกับเราเถิดพระองค์เจ้าข้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้ยินเสียงของพระองค์และเราทั้งหลายจะได้เปิดประตูใจและให้พระองค์เจ้าเข้ามาขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์สัญญาว่าพระองค์เคาะอยู่ที่ประตูและถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของพระองค์และเปิดประตูพระองค์เจ้าจะให้จะเข้ามาและพระองค์เจ้าจะร่วมรับประทานอาหารกับคนนั้นหลายครั้งเราเข้าใจผิดพระองค์เจ้าข้าขอยกโทษให้กับเราที่เราคิดว่าพระองค์ตรัสประโยคนี้กับคนที่ไม่เชื่อเราตรัสพระองค์ตรัสประโยคนี้กับคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะเราใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่เราลืมไปว่าพระองค์ตรัสประโยคนี้กับคริสตจักรของพระองค์พระองค์กำลังเคาะอยู่ที่ประตูแต่คริสตจักรหลายๆคริสตจักรไม่ได้เปิดประตูให้พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาจึงไม่มีการฟื้นฟูจึงไม่มีการเข้ามาของพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานพระองค์จะการในบ่ายวันนี้เมื่อเราได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าให้เราได้ยินเสียงที่พระเจ้าจะตรัสกับเราเพื่อเราจะเปิดใจของเราและเราจะเชิญพระองค์เจ้าเข้ามาในหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อพระองค์เจ้าจะมาร่วมสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดที่สุดคือการร่วมรับประทานอาหารกับเราเราขอบพระคุณพระองค์ตรัสเถิดพระองค์เจ้าข้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาเบื้องหลังของพระธรรมเนหะมีที่ผมอยากจะแบ่งปันกับเราทั้งหลายในตอนบ่ายวันนี้นะครับก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงใช้ให้ชาวยิวนะครับได้ก่อสร้างกำแพงขึ้นมานะฮะกำแพงเยรูซาเล็มที่มันถูกพังทลายต้องถูกสร้างขึ้นมาการสร้างกำแพงก็เป็นงานที่หนักนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการปกปักรักษาชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้พ้นจากศัตรูแล้วก็เพื่อการนมัสการแล้วก็ปรนิบัติพระเจ้าองค์เดียวของเขานะครับการสร้างกำแพงของพวกยิวในสมัยเนหะมีนั้นก็สำคัญมากเพราะว่าคุณไม่สามารถสร้างเมืองคุณไม่สามารถสร้างพระวิหารโดยไม่มีกำแพงเพราะว่าศัตรูจะเข้ามาแล้วก็ยึดเมืองแล้วก็ยึดประชาชนทั้งหมดไปเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีกำแพงที่แข็งแรงเพื่อจะปกป้องการนมัสการปกป้องชีวิตการรับใช้พระเจ้าได้นะฮะแล้วก็ในพระธรรมเยเรมีบทที่4ที่ผมอยากให้เราดูด้วยกันนะครับกำลังพูดถึงคนยิวทั้งหลาย ต่างก็ร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาเพื่อจะปกป้องชีวิตของเขาเราจะเห็นภาพของการลุกขึ้นมาของพวกยิวและก็ร่วมไม้ร่วมมือในการสร้างในการทำพันธกิจของพระเจ้าที่สำคัญนี้นะครับในในเนฮามีบทที่4ข้อที่1จนถึงข้อที่23ซึ่งผมอยากให้เราอ่านด้วยกันนะครับอยู่ในหน้าที่648นะฮะเมื่อพี่น้องเปิดพบแล้วนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับผมจะอ่านข้อ1พี่น้องอ่านข้อที่2พร้อมกันสลับกันไปจนถึงข้อที่23นะครับเพื่อเราจะรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้ากำลังบอกอะไรเราที่นี่นะครับผมจะอ่านก่อนนะครับต่อมาเมื่อสันบาลัตทราบว่าเรากำลังก่อสร้างกำแพงเขาโกรธและเดือดดาลมากและเขาเยาะเย้ยพวกยิวโทบีอาคนอัมโมนอยู่ข้างๆท่านและเขาพูดว่าสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่นั้นถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปมันจะพังกำแพงหินของเขาลงมาขออย่าทรงปกปิดกรรมชั่วของเขาไว้และขออย่าลบล้างบาปของเขาทั้งหลายจากสายพระเนตรพระองค์เพราะเขาทั้งหลายได้ยั่วเย้าให้ทรงกริ้วต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้างแต่เมื่อสันบาลัตและโทบีอากับชาวอาหรับและคนอัมโมนและชาวอัดโดดได้ยินว่าการซ่อมแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังคืบหน้าต่อไปและกำลังปิดช่องโหว่ต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากแต่เราทั้งหลายได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนและศัตรูของเรากล่าวว่าเขาจะไม่รู้ไม่เห็นจนกว่าเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขาข้าพเจ้าจึงตั้งประชาชนไว้ในส่วนที่ต่ำที่สุดข้างหลังกำแพงในที่ช่องโหว่ตามตระกูลของเขาโดยมีดาบหอกและคันธนูอยู่มาเมื่อศัตรูของเราได้ยินว่าเราทราบเรื่องแล้วและพระเจ้าได้ทรงทำลายแผนงานของเขาเราต่างก็มายังกำแพงที่งานของตนทุกคนผู้ที่ก่อสร้างกำแพงและบรรดาผู้ที่ขนของก็ยกของขึ้นทุกคนมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ข้าพเจ้าพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งปวงกับคนนอกนั้นว่าการงานก็ใหญ่โตและกระจายกันมากพวกเราแยกกันอยู่บนกำแพงห่างจากกันเราจึงทำงานกันพวกเราครึ่งหนึ่งถือหอกตั้งแต่เช้ามืด จนดาวขึ้นข้าพเจ้าพี่น้องของข้าพเจ้าหรือคนใช้ของข้าพเจ้าหรือคนยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดีไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายออกต่างก็ถืออาวุธไว้ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับได้บอกกับเรานะครับว่าพวกยิวโดยเฉพาะข้อที่6นะครับเราจึงสร้างกำแพงขึ้นกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีน้ำใจที่จะทำงานกำลังบอกให้เรารู้ว่าพวกยิวนั้นได้เริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไปครึ่งหนึ่งแล้วสำเร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วงานยังไม่เสร็จยังมีอีกมากที่เขาจะต้องทำนะครับทำให้ผมคิดถึงทั้งเราทั้งหลายที่นี่ขอบคุณพระเจ้า32ปีที่เราต่างก็ก่อกำแพงขึ้นมาใจหนึ่งเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จบางส่วนใจหนึ่งเราเฉลิมฉลองที่เราได้ก้าวเข้ามา32ปีและเราได้เห็นพระคุณเราได้เห็นพระพรของพระเจ้าแต่พระวจนะของพระเจ้าได้เตือนเรานะครับว่านั่นเป็นเพียงแต่ครึ่งหนึ่งยังมีอีกมากที่กำลังรอคอยเราอยู่วันนี้ให้เราเฉลิมฉลองเต็มที่กับพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันอย่าให้เรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจว่าเราบรรลุแล้วเราสำเร็จแล้วเราไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ใช่เหมือนกับการสร้างกำแพงของพวกยิวที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นเพียงแต่ครึ่งหนึ่งและยังมีครึ่งที่ยากกว่านั้นกำลังรอคอยอยู่ยังมีครึ่งที่หนักกว่านั้นกำลังรอคอยอยู่เพื่อจะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงเรียกเราเหมือนกับพวกอิสราเอลที่จะเป็นผู้ที่ก่อกำแพงของพระองค์เราไม่ได้ก่อกำแพงที่เป็นกายภาพเหมือนกับพวกยิวในสมัยโบราณแต่เรากำลังก่อกำแพงของพระเจ้าเพื่อจะปกป้องประชากรของพระเจ้ากับโรคภายนอกที่จะเข้ามาโจมตีประชากรของพระเจ้าทำลายชีวิตบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงมีงานหนักที่จะต้องทำต่อไปนะครับก็คือเพื่อที่จะก่อสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องประชากรแล้วก็คริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงการก่อสร้างกำแพงอย่าให้เราคิดถึงเพียงแก่กำแพงที่เป็นกายภาพเมื่อสร้างกำแพงเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าเสร็จแล้วเพราะเราเห็นกำแพงตั้งทะมึนทึนอยู่ความหมายที่นี่ไม่ได้หมายถึงการสร้างกำแพงที่เอาอิฐเอาปูนมาผสมกันแล้วก็ตั้งกำแพงขึ้นมาสูงกำแพงที่นี้มันหมายถึงการปกป้องประชากรของพระเจ้ากำแพงที่นี้หมายถึงการปกป้องชีวิตทรัพย์สินการนมัสการปกป้องพระวิหารปกป้องที่จะทำพันธกิจของพระเจ้าให้สำเร็จต้องมองเลยไปกว่ากำแพงที่เป็นกายภาพและเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาเป็นผู้สร้างกำแพงเราไม่ได้มาสร้างคริสตจักรที่มีเสามีอิฐมีปูนแต่พระเจ้ากำลังสร้างเรียกเราให้มาสร้างกำแพงเพื่อจะปกป้องประชากรของพระเจ้าและงานปกป้องประชากรของพระเจ้างานสร้างการนมัสการงานสร้างชีวิตของคนที่จะเชื่อในพระเจ้ายังไม่สำเร็จยังต้องทำต่อไปอีกมากนะครับและเราอ่านพบที่นี่เราพบว่าคนที่ก่อสร้างกำแพงของพระเจ้านั้นเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายมีอุปสรรคเยอะแยะที่กำลังรอคอยและก็ทำให้เขาหมดกำลังใจนะครับมีความวิตกกังวลมีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็มากมายที่เขาจะต้องเผชิญเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราทั้งหลายที่กำลังสร้างกำแพงของพระเจ้าเพื่อจะปกป้องคนของพระเจ้านั้นก็อาจจะเจอสถานการณ์เดียวกันเราเผชิญหน้ากับการหมดกำลังใจเราเผชิญหน้ากับการเหนื่อยล้าเราเผชิญหน้ากับการท้อใจเราเผชิญหน้ากับการวิตกกังวลแล้วก็หลายครั้งเราก็บอกว่าอยากจะร้องเพลงอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกเราอยากจะลาออก3วันหลังอาหารอีหลีบ่ครับแมนบ่นี่เสียงในฟิล์มขอบคุณพระเจ้าเราเคยมีเวลานั้นที่อยากจะลาออกนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่ลาออกอาจารย์ฉันเพียงแค่อยากร้องเพลงนี้เ ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่ายังไม่ถึงกับขั้นลาออกแต่ว่าไม่เอาแล้วการรับใช้พระเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกธรรมดามาโบสถ์มากกเก้าอี้ให้อุ่นแล้วกลับบ้านแค่นั้นพอใจแล้วฉันได้ทำหน้าที่ของการเป็นคริสเตียนเรียบร้อยแล้วและถ้าฉันเพียงแต่มาโบสถ์มากกเก้าอี้อาจารย์ก็พอใจแล้วพี่น้องครับไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเป็นคนกกเก้าอี้ฮัลโหลบอกคนที่นั่งข้างๆอาจารย์ฉันรู้นะอาจารย์หมายถึงใครครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้ให้ความจริงกับเรา3ประการด้วยกันนะครับที่เราผู้สร้างกำแพงจะต้องรู้ถ้าเราอยากจะสร้างกำแพงของพระเจ้าให้สำเร็จในชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าของเรามีความจริง3ประการที่เราต้องรู้ครับแล้วก็ความจริงประการแรกฟังแล้วน่าตกใจนะครับก็คือว่า1เราไม่ต้องไปหาปัญหาเพราะมันรู้ว่ามันจะหาเราพบได้ที่ไหนเราไม่ต้องวิ่งไปหาปัญหาครับปัญหามันรู้แอดเดรสของเรามันรู้อีเมลของเราโทษทีมันรู้เบอร์มือถือของเราด้วยปัญหามันรู้ครับเราไม่ต้องวิ่งไปหาปัญหาปัญหามันจะมาหาเราเองและปัญหามันรู้จักเราเป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ปัญหามันจะมาหาเราเพราะมันเกิดขึ้นกับเราทุกเมื่อเชื่อวันตลอดชีวิตของเราโดยเฉพาะยิ่งในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรารับใช้พระเจ้าอย่างร้อนรนถ้าเรารับใช้พระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังผมจะบอกให้เราจะเจอปัญหาแน่นอนมันจะมาเผชิญหน้ากับเรานะครับด้วยเหตุนี้เองอาจารย์เปาโลจึงได้เตือนติโมธีไว้ใน2ติโมธีบทที่3ข้อที่12ท่านได้บอกไว้แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงจะเจอปัญหาแน่นอนปัญหาจะมาหาเราเจอเราหลบซ่อนอยู่ในรูไหนในหลืบไหนเรามันจะเจอเราไม่ต้องกลัวเพราะเรารู้ว่ามันจะมาหาเราเจอมาหาเราจนกระทั่งเจอในเนฮามีก็เหมือนกันนะครับเนฮามีจะเผชิญกับปัญหาแล้วก็การข่มเหงหลายหลายอย่างทีนี้ให้เรามาดูในกรณีของเนฮามีที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนฮามีเจอปัญหาอะไรบ้างพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราปัญหาแรกที่เกิดขึ้นกับเนฮามีเป็นปัญหาที่มันมาจากภายนอกเป็นปัญหาที่มาจากภายนอกปัญหาภายนอกที่เนฮามีเจอคืออะไรเป็นคำเยาะเย้ยเป็นคำถากถางเป็นคำดูถูกดูหมิ่นเขาเจอปัญหาเหล่านี้ในข้อที่1จนถึงข้อที่3ได้บอกกับเราอย่างนั้นนะครับในข้อที่1จนถึงข้อที่3บอกกับเราต่อมาเมื่อสันบาทัดรัดนะครับทราบว่าเรากำลังก่อสร้างกำแพงเขาโกรธและเดือดดาลมากเขาเยาะเย้ยพวกยิวและพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของซามาเรียว่าพวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้ทำอะไรเขาจะซ่อมกันหรือเขาจะทำสัตวบูชาหรือเขาจะทำให้เสร็จในวันเดียวหรือเขาจะเอาจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือโทบีอาคนอัมโมนอยู่ข้างๆท่านและเขาพูดว่าเออสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่นั้นถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปมันจะพังกำแพงหินของเขาลงมาทีเดียวเป็นคำพูดเยาะเย้ยของศัตรูจากคนภายนอกเพียงแต่สุนัขวิ่งกำแพงก็จะพังลงมาแสดงว่าสิ่งที่พวกยิวทำทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แข็งแรงไม่เพียงแต่เท่านั้นเราอ่านต่อไปในข้อที่7จนถึงข้อที่9เราพบนะครับแต่เมื่อสันบาลัตและโทบีอากับชาวอาหรับและคนอัมโมนของชาวอัสโดดได้ยินว่าการซ่อมแซงกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังคืบหน้าต่อไปและกำลังปิดช่องโหว่ต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากและเขาก็ปองร้ายกันมาสู้รบกับเยรูซาเล็มและก่อการโกลาหลขึ้นในนั้นแต่เขาทั้งหลายได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราเราทั้งหลายได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและอย่าวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับในข้อที่11อีกข้อหนึ่งนะฮะข้อที่11นะครับบอกกับเราอย่างนี้และศัตรูของเรากล่าวว่า
ขาจะไม่รู้ไม่เห็นจนกว่าเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขานี่คือการทำงานของศัตรูเผชิญหน้ากับปัญหานะครับคนภายนอกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจะโจมตีเราเสมอเมื่อเรามาติดตามพระเจ้าคนภายนอกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอาจจะเป็นเหมือนอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราปฏิบัติเขาไม่เข้าใจความลึกซึ้งในฝ่ายวิญญาณเราพยายามชี้แจงแต่เขาไม่เข้าใจและเขาจะโจมตีเราเหมือนกับที่เนหะมีกำลังเผชิญอยู่นะครับพระเยซูจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องประหลาดใจพระเยซูได้เตือนเราไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้พระเยซูบอกว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้เถิดว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนจงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าบ่าวมิได้ใหญ่กว่านายถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราเขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่เราเห็นปัญหาเกิดขึ้นจากคนที่อยู่ภายนอกแต่พี่น้องครับเนหะมีไม่เพียงแต่เจอปัญหากับคนที่อยู่ภายนอกที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นที่หนักยิ่งกว่านั้นที่แย่ยิ่งกว่านั้นเนหะมีเจอปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนภายในจากคนภายในจากคนภายในเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหาของถ้อยคำแห่งการล่อลวงนะครับในข้อที่10แต่ยูดาห์กล่าวว่าเรี่ยวแรงของคนที่ขนของก็กำลังทรุดลงและมีสิ่งปลักหักพังมากเราไม่สามารถซ่อมกำแพงได้ยูดาห์คือใครยูดาห์คือเผ่าหนึ่งในจำนวน12เผ่าที่ร่วมกันสร้างกำแพงแต่ทำไมยูดาห์ซึ่งเป็นคนที่กำลังสร้างกำแพงพูดเช่นนั้นเรี่ยวแรงของคนที่ของคนที่กำลังสร้างก็ทรุดลงและไม่มีทางที่เราจะสร้างกำแพงสำเร็จโอ้พี่น้องครับถ้าหากว่าคนภายนอกพูดเรายังมีแรงฮึดสู้สร้างกำแพงให้สำเร็จแต่นี่คนภายในคนข้างในกล้ากี่นังชัดบ่ครับชัดเนาะกล้ากี่นังลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่สำเร็จคุณรู้ไหมครับยูดาห์ในสมัยนั้นเป็นยังไงครับยูดาห์นะฮะเป็นหนึ่งเผ่าที่กำลังสร้างกำแพงแต่พูดให้พวกยิวหมดกำลังใจทำไมครับถ้าคุณอ่านไปในบทที่6นะครับข้อที่17 18คุณจะพบคุณจะถึงบางอ้อฮะทำไมเขาจึงพูดเช่นนั้นนะครับที่เขาพูดเช่นนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในเนหะมีบทที่6ข้อที่17 18ยิ่งกว่านั้นอีกในครั้งนั้นขุนนางทั้งหลายของยูดาห์ก็ได้ส่งจดหมายไปถึงโทบีอาและจดหมายของโทบีอาก็มาถึงเขาเพราะมีหลายคนในยูดาห์ได้ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคำสาบานเพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาผู้เป็นบุตรอาราและเยโฮฮานันไม่ใช่อัจจนันนะฮะบุตรชายของเขาก็ได้รับบุตรหญิงของเมลุนลามผู้เป็นบุตรของเยเรคียาเป็นภรรยาของตนสรุปก็คือว่ายูดาห์มีลูกหลานไปแต่งงานกับคนที่อยู่ข้างนอกเข้าใจไหมครับด้วยเหตุนี้เองเมื่อยูดาห์ยิวอิสราเอลกำลังสร้างกำแพงขึ้นมายูดาห์จึงพูดเพื่อคนอิสราเอลจะไม่สามารถสร้างกำแพงได้สำเร็จโอ้พี่น้องครับเนหะมีไม่เพียงแต่เจอปัญหากับคนภายนอกพอจะสู้ไหวแต่เจอปัญหากับคนที่อยู่ภายในพวกเดียวกันเองขัดขากันเองทำร้ายกันเองพูดให้หมดกำลังใจกันเองอย่างนี้น่าจะลาออกไหมครับอย่างนี้น่าจะไม่เอาดีกว่าไหมครับและผมอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายพี่น้องในหลายครั้งที่เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหลายครั้งที่เราจะลุกขึ้นมาร่วมกันรับใช้ผมคิดว่าไม่มีอะไรบั่นทอนกำลังของเรามากเท่ากับพวกเดียวกันเองนี่แหละที่ไม่ได้ให้ไม่พูดให้กำลังใจกันเป็นไปไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกมันใหญ่เกินกำลังของเราเลิกเถอะอย่าทำเลย และคนที่มักจะพูดอย่างนี้ก็คือคนที่มากกเก้าอี้ให้อุ่นแล้วก็กลับบ้านขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทรงช่วยเราพี่น้องเราต้องจอมรับว่าเราจะต้องเจอคนเหล่านี้ประเภทที่ไม่พายแล้วก็เอาตีนลาน้ำนี่พูดภาษาไทยแท้นะครับตีนเนี่ยไทยแท้ไม่ใช่คำหยาบนะฮะครับผมบอกแล้วว่าลูกทุ่งขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราที่เราจะไม่หยุดยั้งการก่อกำแพงเพราะเสียงของคนเหล่านี้เป็นเสียงที่มาจากภายในไม่เพียงแต่เป็นคำล่อลวงว่าทำไม่สำเร็จหรอกทำไม่ได้หรอกพี่น้องครับมีถ้อยคำที่ทำให้ท้อใจแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ทำให้หมดกำลังใจในข้อที่12ว่ายังไงข้อที่12บอกว่าแต่ข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นว่าพระเจ้ามิได้ทรงใช้เขาแต่เขาได้เผยพระวจนะใส่ร้ายข้าพเจ้าเพราะโทบีอาและสันบาลัตได้จ้างเขาไว้พี่น้องครับยิ่งกว่านั้นอีกคนกันเองนี่แหละเป็นคนที่ทำให้การก่อกำแพงไม่สำเร็จเพราะว่ามีการใส่ร้ายมีการป้ายสีมีการนินทาเกิดขึ้นเพื่องานของพระเจ้าจะไปไม่ถึงความสำเร็จได้และบางคนเห็นแก่ผลประโยชน์จึงทำให้ขัดขวางแล้วก็ไม่ให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับบางครั้งปัญหาที่ทำให้ผู้รับใช้พระเจ้าหรือว่างานของพระเจ้าไปไม่ถึงความสำเร็จไม่ใช่เพราะคนข้างนอกแต่หลายครั้งมันเกิดขึ้นเพราะคนข้างในขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทรงช่วยเรานะฮะคนที่ไม่ได้ลงมือกระทำอะไรเลยบางครั้งกลายเป็นคนที่ตั้งคำถามมากมายแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเยอะแยะทำให้คนที่ทำการหมดกำลังใจทำให้คนที่กำลังรับใช้อยากจะเลิกอยากจะหยุดอยากจะลาออกเพราะว่าการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นงานที่หนักคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับงานรับใช้พระเจ้าเป็นงานที่หนักงานอื่นคุณทำแล้วได้เงินนะฮะงานรับใช้เป็นงานที่คุณทำแล้วต้องเสียเงินคุณทำด้วยคุณต้องจ่ายเงินด้วยอีหลีบ่ครับฮัลโหลหลายคนบอกกับผมบอกว่าอาจารย์เราต้องการอาสาสมัครในการทำงานพี่น้องครับคำว่าอาสาสมัครนี่เป็นสิ่งที่ดีนะฟังดูแล้วมันไม่ต้องจ่ายเงินเดือนไงมันไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเพราะว่าเป็นงานอาสาสมัครแต่ความเป็นอาสาสมัครนั้นบางครั้งทำงานแบบไม่รับผิดชอบเพราะอะไรเพราะอาสาสมัครบางคนอาสาสมัครทำมานั่นทำมานี่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แล้วไม่ทำคนอื่นทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาสาสมัครไงฉันไม่ได้กินเงินเดือนฉันอาสาสมัครเพราะฉะนั้นเมื่อฉันอาสาสมัครฉันจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่าเสือกเพราะอะไรเพราะฉันอาสาสมัครอีหลีบ่ครับขอพระเจ้าทรงโปรดทรงช่วยเราถ้าเราจะเป็นอาสาสมัครก็ขอให้เราอาสาสมัครทั้งกายและใจและทำยิ่งกว่าอาสาสมัครถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการมากกว่าอาสาสมัครครับคุณอาสาสมัครมาดีขอบคุณพระเจ้าแต่อย่าหยุดอยู่แค่นั้นอย่าหยุดอยู่แค่นั้นคุณต้องก้าวเกินเลยอาสาสมัครคุณต้องทำแบบมืออาชีพเพื่อพระเจ้าอย่าอาสาสมัครแล้วไม่ทำอะไรแล้วอย่าบอกว่าอย่ามีท่าทีฉันอาสาสมัครอ่ะพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดเอาวิญญาณนั้นออกไปจากเรานะครับหลายครั้งคำพูดของมนุษย์ทำให้เราอยากจะหยุดอยากจะเลิกพระเยซูก็เคยเจอพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าทำงานสมบูรณ์แบบทุกประการยิ่งใหญ่สมทุกประการพระเยซูก็เคยเจอวิญญาณบางวิญญาณที่ทำให้พระเยซูต้องท้อใจเหมือนกันคุณจำได้ไหมครับเปโตรครั้งหนึ่งพระเยซูบอกว่าเราจะไปทำให้แผ่นดินของพระบัญชาของพระเจ้าสำเร็จเปโตรบอกว่ายังไงพระองค์เจ้าข้าอย่าไปเลยอย่าไปเลยพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ไปตายแน่ๆทำไมเปโตรจึงห้ามพระเยซูรู้ไหมครับไม่ใช่เพราะเปโตรห่วงพระเยซูจะตายเปโตรห่วงสาวกจะตาย กับพระเยซูแล้วหนึ่งในสาวกที่จะตายกับพระเยซูคือเปโตรครั้งหนึ่งพระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์ถึงแผนการของพระเจ้าจำสาวกที่ชื่อโทมัสได้ไหมครับโทมัสมาบอกว่าเอาเลยพวกเราไปตายกับพระเยซูคุณคิดว่าพระเยซูมีกำลังใจกับคำพูดของโทมัสไหมครับฮะคุณคิดว่าเป็นคำหนุนใจไหมครับเนี่ยที่เรากำลังจะไปเนี่ยพระองค์เจ้าข้าเราจะไปตายกับพระองค์เปโตรมัสกำลังบอกกับพระเยซูว่าไงรู้ไหมครับตายแน่ตายแน่ตายแน่เราจึงต้องไปตายกับพระเยซูไงให้กำลังใจไหมเนี่ยเป็นการให้กำลังใจที่ดีมากเลยนะตายแน่ตายแน่พระองค์เจ้าข้าตายแน่เราจะไปตายกับพระองค์เราตายกันทั้งหมู่เลยนี่เป็นการฆ่าหมู่ไม่ใช่ฆ่าหมูนะฆ่าหมู่พระเยซูก็เจอครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผมยังอยากจะหนุนใจเราในการสร้างกำแพงปัญหาไม่เคยจนปัญญาที่จะหาเราพบเพราะมันจะมาหาเราเสมอไม่ต้องกลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเอเมนไหมครับความจริงประการที่สองที่เราจะต้องรู้ในการสร้างกำแพงให้กับพระเจ้านะครับนี่ต้องใช้ความเชื่อเยอะนะฮะที่จะมองให้เห็นนะครับสองนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำการในเชิงลุกดีที่ดีนะฮะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำการในเชิงลุกที่ดีพี่น้องครับเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาเนหะมีผู้รับใช้ของพระเจ้าแก้ไขปัญหานี้โดยการทำงานในเชิงลุกโดยการวางแผนในการต่อสู้ท่านไม่ได้หมดกำลังใจท่านไม่ได้ลาออกท่านไม่ได้หยุดแต่ท่านได้ก้าวต่อไปท่านได้แก้ไขในเชิงลุกและการแก้ไขในเชิงลุกของท่านเนหะมีท่านได้ทำอย่างน้อย4อย่างด้วยกันครับที่ทำให้งานของพระเจ้าได้สำเร็จนะฮะสิ่งแรกที่ท่านทำก็คืออะไรครับท่านให้ประชากรของพระเจ้าได้อธิษฐานเสมอสิ่งแรกก็คือเนหะมีให้เราอธิษฐานเสมอในข้อที่4ข้อที่5นะครับข้อที่4ข้อที่5ได้บอกกับเราอย่างนี้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงฟังเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นขอทรงหันการเยาะเย้ยของเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเองและขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะไปเป็นเฉลยนั้นขออย่าทรงปกปิดกรรมชั่วของเขาและขออย่าลบล้างบาปของเขาทั้งหลายจากสายพระเนตรของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายได้ยั่วเย้าให้ทรงกริ้วต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้างเยเรมีจึงได้ถ่อมใจลงอธิษฐานกับพระเจ้าเยเรมีรู้ว่าศึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงนักจำเป็นจะต้องอธิษฐานและเยเรมีได้อธิษฐานกับพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายพี่น้องครับในการต่อสู้สงครามแห่งความเชื่อนั้นคนของพระเจ้าจะสามารถต่อสู้ได้ภายใต้วิญญาณแห่งการอธิษฐานเท่านั้นถ้าเราปฏิเสธวิญญาณของการอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานแสวงหาพระพักของพระเจ้าเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับโลกนี้ได้การอธิษฐานเป็นการบ่งบอกถึงการที่เราสารภาพกับพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพเจ้าทำไม่ได้ข้าพเจ้าจึงต้องอธิษฐานคนที่ไม่อธิษฐานคือคนที่กำลังบอกว่าพระเจ้าพระองค์อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรคอยทำได้ฉันทำได้พระองค์เจ้าข้าไม่ต้องมายุ่งพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านไม่ต้องเสือกผมทำได้พระองค์อยู่ส่วนของพระองค์ผมอยู่ส่วนของผมผมทำเองผมช่วยพระองค์พระองค์ไม่ต้องช่วยผมคุณเข้าใจไหมครับด้วยท่าทีจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายพี่น้องครับคริสเตียนคนใดที่ไม่อธิษฐานไม่มาอธิษฐานไม่ประชุมอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานส่วนตัวทั้งส่วนรวมแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าการกระทําของคุณกําลังบอกว่าพระองค์เจ้าข้าไม่ต้องผมทําเองผมทําได้พระองค์ไม่ต้องช่วยแต่วินาทีใดก็ตามที่เรามาอธิษฐานกับพระเจ้าการมาของเรากำลังบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าผมทำไม่ได้ไงผมทำไม่ได้ผมสู้ไม่ไหว ผมจึงต้องพึ่งมาผมต้องพึ่งพระองค์ขอพระเจ้าทรงเข้ามาแล้วช่วยผมด้วยเพราะฉะนั้นการมาปรากฏกายของคุณในการประชุมอธิษฐานแต่ละครั้งแต่ละครั้งสำคัญมากคุณกำลังมาบอกกับพระเจ้าว่าผมทำไม่ได้พระองค์เจ้าค่ะผมต้องพึ่งในพระองค์และเมื่อผมอธิษฐานพระองค์เจ้าจะทรงเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์พระเยซูได้บอกกับสาวกของพระองค์ไว้ในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่1นะครับพระองค์ได้ทรงตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนละอาใจพระเยซูหนุนใจให้อธิษฐานพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าทำทุกอย่างสารพัดด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้แต่ว่าพระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานมีบางช่วงที่พระองค์มาหาพระบิดาและบอกกับพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าทำไม่ได้ข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าจำได้ไหมครับก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนกางเขนพระเยซูอธิษฐานในสวนเกสเซมาเนพระเยซูอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าทำไม่ได้อย่าให้น้ำใจของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นไปตามความปรารถนาของข้าพเจ้าแต่ขอให้เป็นไปตามความปรารถนาของพระองค์พระเยซูกำลังบอกกับพระเจ้าข้าพเจ้าทำไม่ได้นอกจากพระองค์จะทรงช่วยไม่เพียงแต่พระเยซูเปาโลก็เช่นเดียวกันนะครับเปาโลได้บอกกับเราไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณเราทำสิ่งใดไม่ได้ยกเว้นการอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งท่านเปโตรได้ท่านเปาโลได้บอกไว้ใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออธิษฐานอย่างสม่ำเสมออธิษฐานโดยไม่ว่างเว้นไม่เพียงแต่เปาโลท่านเปโตรก็เช่นเดียวกันได้หนุนใจเราทั้งหลายไว้ใน1เปโตรบทที่4ข้อที่7อวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐานเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยเราในการที่เราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นพระเยซูนะครับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปโตรอาจารย์ยากอบแล้วก็อาจารย์อะไรอีกหลายอาจารย์ที่หนุนใจเราในการอธิษฐานแสดงว่าการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นการทำงานในเชิงรุกของพระเจ้าการอธิษฐานจึงไม่ใช่เป็นการอธิษฐานในเชิงรับแต่เป็นการอธิษฐานในเชิงรุกสำหรับเราทั้งหลายเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่หลายครั้งเมื่อเราพูดถึงการอธิษฐานเราพูดถึงการขอเท่านั้นเราเป็นลูกอีช่างขอมาอธิษฐานทีไรอธิษฐานทีไรอ้าปากขอทุกทีเราขอนั่นเราขอนี่เราขอนู่นสารพัดขอพี่น้องครับการอธิษฐานไม่ได้เพียงแต่การขอครับการอธิษฐานเป็นการทำงานในเชิงลุกเมื่อเรารู้จักการอธิษฐานด้วยยุทธาวิทยุทธาธิษฐานของพระเจ้าเราจะทำงานในเชิงลุกเราจะผูกมัดมารซาตานเราจะผูกมัดผีร้ายวิญญาณชั่วและงานของพระเจ้าจะเคลื่อนไปข้างหน้าเราไม่ได้ขอเท่านั้นถ้าเราเข้าใจการอธิษฐานเพราะฉะนั้นเนฮามีขอให้คนของพระเจ้าได้อธิษฐานนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำงานในเชิงรุกประการที่สองก็คือการตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่เสมอตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่เสมอในข้อที่9เยเรมีย์บอกว่าแต่เราทั้งหลายได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนคุณจะเห็นที่นี่เยเรมีย์เนฮามีย์ไม่ได้บอกว่าเอาละเราอธิษฐานแล้วทุกคนไปนอนได้เดี๋ยวพระเจ้าจะเป็นยามให้กับเราไม่ใช่เนฮามีบอกว่าเราอธิษฐานเราอ้อนวอนขอการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าและพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเนฮามีที่รู้จักการวางยามทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ประมาทไม่ใช่ศัตรูจะมาเฉพาะกลางคืนเรามียามแต่กลางวันไม่เป็นไรไม่ใช่ท ั้งกลางวันและกลางคืนเนหะมีไม่ได้ประมาทเนหะมีตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรศัตรูบุกสามารถรู้ได้ทันทีและสามารถจัดการได้ทันทีตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องวิ่งไปบุกเข้าไปหาวิญญาณชั่ววิญญาณชั่วอยู่ตรงไหนผีร้ายอยู่ตรงไหนฉันจะจัดการกับมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราจะต้องตื่นตัวในยุทธวิธีของมารซาตานที่จะเข้ามาถึงชีวิตของเราการมุสาการล่อลวงที่จะมาถึงชีวิตของเราบางครั้งถ้าเราไม่ระมัดระวังเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมันได้นะฮะในมัทธิวบทที่26ข้อที่41พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังเราอาจจะถูกล่อลวงไม่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่เพียงแต่ระมัดระวังสิ่งใหญ่ๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเราก็ต้องระมัดระวังในชีวิตของเรานะครับเพื่อเราจะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์จำเพาะพระพักของพระเจ้ามีชายคนหนึ่งเป็นนักแสดงแทนหรือที่เขาเรียกกันว่าสแตนแมนนะครับที่ชื่อว่าบ็อบบี้ลีชนะฮะบ็อบบี้ลีชเนี่ยเป็นสแตนแมนแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขารอดตายจากการตกในที่น้ำตกในแองการาในปี1910นะฮะพี่น้องมีกี่คนรู้เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับน้ำตกในแองการายกมือครับในแองการาเป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่างอเมริกากับแคนาดาใหญ่มากนะฮะใหญ่มากนะครับใครเคยเห็นภาพในแองการาในแองการาบ้างครับใครเคยไปในแองการาบ้างครับไม่มีบ็อบบี้ริชสามารถรอดพ้นจากการตกน้ำตกในแองการาไม่ตายครับแต่คุณรู้ไหมครับบ็อบบี้ริชต้องมาตายเพราะลื่นล้มหัวฟาดพื้นเขาเดินไม่ระมัดระวังไปเหยียบเอาเปลือกกล้วยที่อยู่ที่พื้นครับเราหัวเราะเป็นเรื่องที่น่าขันนะคนที่ตกจากน้ำตกในแองการาไม่ตายแต่ดันมาตายเพราะเปลือกกล้วยแต่คุณรู้ไหมครับหลายครั้งเราก็เป็นเหมือนเขาเรื่องใหญ่ๆฉันไม่กลัวแต่รู้ไหมครับบางทีเรามาตายเรื่องเล็กๆนั่นน่ะเรื่องเล็กๆ เรื่องล่วงประเวณีไม่มีทางเรื่องการขโมยไม่มีทางเรื่องยาเสพติดไม่มีทางแต่มาตายเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่องปากเปราะเรื่องปากเสียเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยอีหลีบอกครับศัตรูมาโจมตีความเชื่อของเราเข้มแข็งมากทำลายไม่ได้คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจะว่าอะไรก็แล้วแต่เราเข้มแข็งบึกบึนมากแต่เพื่อนของเราพูดผิดหน่อยนึงในโบสถ์ตบเลยมาตายเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ตายแต่มาตายเรื่องเล็กเพราะอะไรเพราะเราไม่ระวังตัวเราไม่ระวังตัวในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าต้องเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามโดยถืออาวุธไว้แล้วก็ในขณะที่ทำการก่อสร้างกำแพงนั้นพวกยิวรู้ว่าเพียงแต่คำสั่งเดียวเขาสามารถที่จะเคลื่อนพลหรือว่าหลบหนีหรือว่าจะเคลื่อนจะบุกขึ้นไปสู้รบกับศัตรูก็ได้ในชีวิตของความเป็นจริงเราจะต้องพร้อมในการทำพันธกิจของพระเยซูแล้วก็ทำสงครามฝ่ายวิญญาณในขณะเดียวกันพี่น้องครับสงครามฝ่ายวิญญาณมันเกิดขึ้นทุกขณะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เราไม่มาโบสถ์แม้กระทั่งมาโบสถ์นั่งอยู่ในโบสถ์สามารถเกิดสงครามฝ่ายวิญญาณขึ้นได้และสงครามเกิดฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นทันทีเมื่อเรานมัสการสงครามฝ่ายวิญญาณสามารถเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังฟังเทศทำไมหนอตามันถึงหนักเหลือเกินสงครามฝ่ายวิญญาณครับจะนั่งฟังเทศจะยกตาด้วยหรือจะหลับตาดีสงครามฝ่ายวิญญาณโอ้ที่มันหลับตานี่เพราะนักเทศไม่เอาไหนนักเทศไม่ดีนักเทศง่วงพี่น้องครับเมื่อคืนนอนกี่โมง 4:00 น.สมน้ำหน้า คุณเห็นไหมครับหลายครั้งเราไปฟังเทศแล้วเราหลับเราบอกว่าเทศไม่ดีเทศไม่ดีแต่ว่าคืนนั้นน่ะดูละครจน5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมีหน้าล่ะนักเทศคนไหนมาเทศไม่ดีหมดเลยเพราะว่าวันอาทิตย์มันง่วงครับมันง่วงตอนเช้านี่โอ้โหมารมาทับหนังตาเลยครับทั้งนี้บางทีก็เทศดีแต่ว่าโดยธรรมชาติมันง่วงนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดทรงช่วยเรานี่เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณนะฮะที่เราทั้งหลายจะต้องต่อสู้นะครับและในการต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณในพระวจนะของพระเจ้าเรียกร้องนะครับที่เราจะต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าชุดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อเราจะต่อสู้กับยุทธอุบายของพยามารได้และยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเป็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่เราต้องสวมไว้ตลอดเวลาด้วยไม่มีเวลาถอดมีกี่คนเคยเป็นทหารมาก่อนยกมือขึ้นหรือว่าเคยยังเป็นทหารอยู่ครับขอบคุณมากผมเป็นทหารครับแล้วยศพระราชทานของผมคือจ่าอากาศตรีนะฮะคุณไปดูในทะเบียนบ้านผมได้นะครับยังจอตออยู่ผมเป็นทหารอากาศแล้วก็เป็นสารวัตรทหารด้วยนะฮะพี่น้องครับทหารเนี่ยถ้าหากว่าเตรียมพร้อม 100% นะครับคุณต้องไปไหนไม่ได้ฮะคุณต้องใส่เครื่องแบบและคุณต้องอยู่อย่างนั้นฮะคุณอาจจะไปอาบน้ำคุณอาจจะไปใส่เข้าห้องน้ำแต่เขาให้เวลาคุณ5นาทีเป่านกหวีดคุณต้องแต่งตัวเสร็จพร้อมจะออกรบเลยนั่นคือการเตรียมพร้อมครับและพระวจนะของพระเจ้าที่นี่บอกกับเรานะครับสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าก็คือว่าสวมอยู่นะฮะถอดไม่ได้คุณถอดเมื่อไหร่ศัตรูมาบุกคุณแพ้ทันทีเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามวิ่งหนีเพราะอะไรเพราะพระเจ้าให้แต่ทับทรวงเครื่องป้องกันอกแต่ไม่มีเครื่องป้องกันหลังคุณหันหลังให้ซาตานเดดสมอลเล่ครับตายหยังเขียดชัยโยเพราะมารจะมาข้างหลังคุณมันยิงทีเดียวคุณชัยโยตายแบบเขียดชัยโยอย่าหนีอย่าหันหลังให้ซาตานเด็ดขาดเพราะคุณไม่มีทับสวงเครื่องป้องกันหลังขอพระเจ้าทรงโปรดทรงช่วยเราที่เราทั้งหลายจะสามารถยืนหยัดอยู่ในพระเจ้านะครับแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอีกอันหนึ่งครับนะที่เนฮามีเรียกร้องชนชาติอิสราเอลที่จะทำเพื่อจะสามารถทำงานให้สำเร็จได้นะครับก็คือการให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากงานของพระเจ้าจะสำเร็จได้เมื่อมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคุณจะลุกขึ้นมาร่วมรับใช้ก็ต่อเมื่อคุณมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในข้อที่19จนถึงข้อที่23นะครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะฮะข้อที่19จนถึง20ก่อนนะครับข้าพเจ้าพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งปวงกับคนนอกนั้นว่าการงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมากเพราะเราแยกกันอยู่บนกำแพงห่างจากกันเพื่อท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์อยู่ตรงไหนจงวิ่งกรูกันไปที่พวกเราพระเจ้าของเราจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเราข้อ21จนถึง23เราจึงทำงานกันนะครับพวกเราครั้งครึ่งหนึ่งถือหอกตั้งแต่เช้ามืดจนดาวขึ้นครั้งนั้นข้าพเจ้าพูดกับประชาชนอีกว่าขอให้ผู้ชายทุกคนกับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรูซาเล็มเพื่อเขาจะเป็นยามให้เราในกลางคืนและทำงานกลางวันข้าพเจ้าพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าหรือคนยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดีไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายออกต่างก็ถืออาวุธไว้ในยามปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่นี่คุณจะเห็นว่าพวกยิวนั้นเวลาก่อสร้างกำแพงบางคนจะต้องเตรียมรบบางคนจะต้องทำการแต่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตนเองเมื่อถึงคราวที่เขาต้องทำสร้างกำแพงเขาก็สร้างกำแพงเมื่อถึงคราวที่เขาต้องหยุดจับอาวุธเพื่อจะปกป้องพี่น้องที่กำลังสร้างกำแพงเขาก็หยิบอาวุธขึ้นมาทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่คุณจะสังเกตดูนะครับพวกยิวถูกแยกออกจากกันเท่ากับขนาดของกำแพงที่เขากำลังก่อสร้าง นั่นเองแต่แม้เขาจะอยู่ห่างไกลกันเพียงระยะของกำแพงเนฮามีก็รู้ว่านั่นเป็นความห่างไกลที่อันตรายอย่างใหญ่หลวงในขณะที่เขาสร้างกำแพงพี่น้องครับคนหนึ่งสร้างอยู่ฝั่งโน้นคนหนึ่งสร้างอยู่ฝั่งนี้เขาอยู่แยกจากกันแต่การอยู่แยกจากกันนั้นอันตรายเพราะอะไรเพราะถ้าศัตรูมาจากฝั่งโน้นไอ้คนนี้กำลังโบกปูนนะครับร้องฮัมเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้ฝั่งโน้นอาจจะตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นระยะกำแพงเล็กๆสั้นๆแต่ว่ามันเป็นความอันตรายใหญ่หลวงที่คนของพระเจ้าจะถูกแยกออกโดยกำแพงด้วยเห็นนี่เองเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีปัญหาของความแยกกันเนฮามีบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เป่านกหวีดขอให้มารวมตัวกันเราจะต้องมองซึ่งกันและกันต้องส่งเสียงสื่อสารซึ่งกันและกันเพื่อระยะสั้นเลือดระยะเล็กๆนั้นน่ะจะไม่ทำให้เราต้องอยู่ห่างไกลกันคุณเห็นไหมครับแม้ว่าจะมีระยะของกำแพงที่ขวางกั้นแต่เขารู้สึกอยู่ห่างไกลกันเหมือนกับคนละโลกเขาจึงจำเป็นต้องทำให้กำแพงนั้นสั้นเข้ามาก็คือว่าถ้าเป่านกหวีดถ้ามีคนบอกทั้งสองฝ่ายจะต้องวิ่งเข้ามาหากันพี่น้องครับในการทำพันธกิจของพระเจ้าอย่าให้หลายคนถูกแยกโดยงานที่ทำหรืออย่าให้ถูกแยกโดยพันธกิจหรือคณะหรือองค์กรองค์การหรือความเชื่อของเราหรือแม้กระทั่งความชอบไม่ชอบส่วนตัวของเราที่จะแยกเราออกจากการเป็นผู้รับใช้หรือผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ผมเป็นคริสเตียนรุ่นเก่าหน่อยหนึ่งแล้วก็เคยทำงานภายใต้มิชชันนารีและผมเคยจัดการประชุมใหญ่ที่ภาคอีสานตอนที่ผมอยู่ภาคอีสานนะครับและเราก็ร่วมมือกับทุกคณะทุกนิกายทุกคณะที่จะสามารถร่วมมือกันได้เราจัดฟื้นฟูรวมกันเราจัดพันธกิจรวมกันในภาคอีสานและพี่น้องครับเป็นที่น่าเสียดายต้องเอ่ยชื่อของต้องเอ่ยมิชชันนารีบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะฮะต้องขออภัยกับมิชชันนารีด้วยมิชชันนารีบางคนบอกว่าเกียรติศักดิ์กำลังทรยศต่อคณะของเราผมกำลังทรยศต่อคณะเพราะผมไปร่วมงานกับคริสเตียนคณะอื่นผมฟังแล้วผมเจ็บปวดทำไมผมจะไปร่วมกับกลุ่มอื่นคณะอื่นที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันไม่ได้หรือทำไมกำแพงของคณะมันใหญ่นักทำไมกำแพงของคณะมันจึงแข็งแรงนักจนกระทั่งเราไม่สามารถไปร่วมมือจับมือทำพันธกิจร่วมกับคณะอื่นได้เลยหรือเจ็บปวดเรียกเราว่าคนทรยศต่อคณะมันไม่มีอะไรเจ็บปวดมากกว่านี้แต่ขอบคุณพระเจ้าไม่สนเราก็ยังร่วมมือกับคณะพี่น้องคณะคริสเตียนสัมพันธ์ CMA คณะอื่นๆจัดการฟื้นฟูในภาคอีสานแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเราเห็นคนจำนวนมากมายได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะเราไม่ให้คณะมาเป็นกำแพงของเราพี่น้องครับคณะเปรียบเหมือนกำแพงเราทำลายกำแพงไม่ได้เราไม่ได้สร้างกำแพงคณะขึ้นมาแต่เราอาจจะอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะแต่ถึงแม้ว่าเราทำลายกำแพงคณะไม่ได้เราสามารถสร้างรั้วข้ามกำแพงได้ครับเอเมนไหมครับเราสามารถสร้างรั้วข้ามกำแพงไปหาสู่ซึ่งกันและกันได้พี่น้องแบปติสต์ไม่ใช่ศัตรูของเราพี่น้องสภาในคริสตจักรไม่ใช่ศัตรูของเราพี่น้องคริสเตียนสัมพันธ์ไม่ใช่ศัตรูของเราพี่น้อง OMF พี่น้อง CMA ไม่ใช่ศัตรูของเราเราสามารถสร้างสร้างสะพานข้ามกำแพงไปมาหาสู่กันในการรับใช้พระเจ้าได้กำแพงไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับมันเกิดขึ้นมาจากต่างประเทศนู่นเราที่เป็นคริสเตียนไทยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่คณะไหนอีหลีบอกครับบอกว่า OMF CMA CIA จักแล้วไม่รู้จักรู้แต่ว่าเราเป็นคริสเตียนไทยดีแล้วครับอย่าไปรู้อย่าให้กำแพงมาเป็นอุปสรรคของเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ากำแพงน่ะมันมาจากต่างประเทศเราซึ่งเป็นคริสเตียนไทยเราไม่มีกำแพงหรอก เรารับใช้พระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราสร้างสะพานข้ามไปหากันจับมือกันร่วมกันรับใช้พระเจ้าแล้วคริสเตียนไทยจะมาคนไทยจะมาถึงความรอดในพระเจ้าอย่าเอาความเชื่อส่วนตัวของเราไปเป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ร่วมมือกับคนอื่นอย่าเอาความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวของเรามาเป็นกำแพงทำให้เราไม่สามารถคงรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้มีสตรีอาวุโสคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคริสเตียนนานมากและเขาเป็นคริสเตียนสมัยเก่าหัวสมัยเก่านะครับแล้ววันหนึ่งเขาได้ไปนมัสการในคริสตจักรที่ร้องเพลงดังนะครับแบบนมัสการแบบเพนเทคอสต์นะครับหลังจากออกมาจากโบสถ์มีคนก็ไปถามคุณคนนี้ทันทีเลยนะครับสตรีอาวุโสคนนี้บอกว่าคุณชอบเพลงนมัสการที่เขาร้องสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่ถามทันทีเลยรู้ไหมครับสตรีคนนี้ตอบว่ายังไงสตรีคนนี้ตอบบอกว่าไม่สำคัญหรอกฉันชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่สำคัญก็คือพระเยซูชอบหรือเปล่าหากพระเยซูชอบฉันก็ชอบด้วยเอเมนนะครับสำหรับบางคนนมัสการเสียงดังมันหนวกหูทำไมจะต้องเสียงดังนะแล้วก็ความไม่ชอบส่วนตัวของเราเราก็บอกไม่เอาบางคนอธิษฐานก็ต้องอธิษฐานทีละคนอธิษฐานพร้อมกันโอ้มันพระเจ้าจะฟังคนไหนเนี่ยนะพี่น้องครับถ้าพระเจ้าสามารถฟังได้ทีละคนนะพระเจ้าตกจากความเป็นพระเจ้าครับอธิษฐานพร้อมกันพระเจ้าฟังไหมฟังครับพระเจ้าได้ยินไหมได้ยินพระเจ้าเข้าใจทุกคนไหมเข้าใจครับคุณจะบอกว่าพระเจ้าฟังต้องฟังทีละคนพระเจ้ามีสองหูเท่านั้นหรือถ้าคุณเข้าใจเช่นนั้นผมจะบอกว่าช้าก่อนองคุลิมานพระเจ้าสามารถเข้าใจทุกสิ่งที่คุณพูดในเวลาเดียวกันถ้าพระเจ้าไม่สามารถเข้าใจเวลาคุณอธิษฐานพร้อมกันทุกคนในเวลาเดียวกันแล้วคนทั่วโลกอธิษฐานพระเจ้าจะฟังยังไงอย่าเอาความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวของเรามาเป็นอุปสรรคบางช่วงขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานทีละคนเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะได้ร่วมมือร่วมใจกับเขาเวลาเขาอธิษฐานเราจะได้เอเมนตามไปด้วยแต่บางทีเราก็พร้อมกันทุกคนก็ไม่เห็นพระเจ้าจะว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาความชอบของเราไม่ชอบของเรามาเป็นตัวตัดสินใจในพระคัมภีร์ได้บอกกับเรานะครับว่าในพันธกิจของพระเจ้าพระองค์ทรงคาดหวังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการลุกขึ้นร่วมรับใช้สิ่งหนึ่งจะต้องมีเสมอคือการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยเหตุนี้เองในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3อาจารย์เปาโลบอกว่าจงเพียรรักษาให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งพระวิญญาณได้ทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะทำไมอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าจงเพียรพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประการแรกความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าให้เราเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าให้คงเนี่ยแสดงว่ามีหรือยังฮัลโหลมีแล้วฮะมีแล้วเพียงแต่ให้คงไว้เท่านั้นและอาจารย์เปาโลบอกต่อไปบอกว่าเพียรพยายามทำไมต้องเพียรพยายามอะไรครับอ๋อมันจะหายไปนะฮะขอบคุณมากเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีนะครับที่เพียรพยายามผมจะตีความหมายอีกแบบหนึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันเหมือนแก้วที่เปราะบางมันสามารถแตกได้ง่ายง่ายเพียงคำพูดประโยคเดียวที่เราพูดออกไปแก้วแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามารถแตกดังโผล่แมนบ่ครับอีหลีบ่คำพูดประโยคเดียวพี่น้องที่เราพูดออกไปความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแตกฉันไม่ยอมถ้ามันไม่เจ็บถ้าฉันเจ็บมันต้องเจ็บด้วยคุณเห็นไหมฮะคำพูดประโยคแบบเราเนี้ยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแตกดังโพะเลยคุณเคยเจอบางคนที่หายไปจากโบสถ์3เดือนแล้วก็เดินกลับมาโบสถ์ไหมครับเคยไหมคุณรู้ไหมครับว่าต้องใช้ความกล้าหาญแค่ไหนที่หายไปจากโบสถ์3เดือน แล้วก็กลับมาโบสถ์อีกครั้งหนึ่งมันต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยนะครับเพราะอะไรคุณกลับมา3เดือนไม่ได้มานะครับเขาจะทักกูว่าไงเนี่ยและแน่นอนครับคนแรกที่คุณเดินเข้ามาคุณเจอหน้าปฏิคมครับไปให้หัวที่ไหนมายิ่งกว่านั้นอีกแสบกว่านั้นไปมุดรูอยู่ไหนมาขอหายตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ไหมครับเราไม่ระวังคำพูดเพียงประโยคเดียวแทนที่เราจะทักทายเขาแบบนั้นเราเปลี่ยนไม่ดีเหรอโอ้ไม่ได้เห็นสามเดือนคิดถึงคิดถึงกอดสักทีนะเห็นไหมครับแต่ว่าต้องเป็นเพศเดียวกันนะโอ้ไม่ได้เห็นต้องนานโอ้คิดถึงคิดถึงไหนไหนไหนมากินข้าวด้วยกันหน่อยโอ้โหมันชื่นใจฮะบางครั้งเราไม่ระวังคำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแตกสลายโอ้แค่นี้ก็ทนไม่ได้พี่น้องครับถ้าเราไม่อยู่ในสภาพเขาเราไม่เข้าใจหรอกจนกว่าเราจะอยู่ในสภาพของเขาอย่าพูดประโยคนี้กับเขาเนี่ยฉันบอกแล้วเนี่ยไม่เชื่อพี่น้องครับบอกแล้วไม่เชื่อไม่ได้ช่วยให้เลยอะไรให้ดีขึ้นเลยฮะมันมีแต่ซ้ำเติมอีหลีบ่ครับอีหลีบ่ครับถ้าคุณพูดอย่างนี้ในอดีตนะครับถ้าคุณพูดต่อไปอีกในอนาคตอนุญาตให้ตบหน้าตัวเองนะ เพราะไม่ใช่คำพูดสร้างสรรค์ไม่ใช่ความคำพูดที่ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาออกไปเราควรจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการติดตามและในการรับใช้พระเจ้าเรียกร้องว่าเราจะต้องเสียสละตัวเองในบางเรื่องคุณรู้ไหมครับที่จะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมายความว่าเราจะต้องปรับตัวเราอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เข้ากับเขาเราจะต้องยอมเสียสละตัวเองอีกนิดหนึ่งเพื่อจะให้กับเขาเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้นิดหนึ่งให้กับเขาเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมถอยอีกหนึ่งก้าวให้กับเขาเพื่อจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ยอมมันต้องมาสารภาพบาปมันต้องมาขอโทษมันต้องมากราบตีนฉันก่อนพี่น้องครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันแตกตั้งแต่วันที่เราคิดแล้วแมนป่ะครับถ้ามันไม่มาสารภาพบาปฉันไม่ยกโทษให้ถ้ามันไม่มาขอโทษฉันไม่ยกโทษให้คุณไม่สามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยลักษณะเช่นนี้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบอกว่าที่คุณพูดนะฉันอาจจะผิดและถ้าฉันผิดขอโทษนะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นได้ฉันยอมถอยหนึ่งก้าวมาสิเรามาคุยกันถ้าฉันผิดฉันขอโทษฉันจะไม่ทำอีกความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้คุณเห็นไหมครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เปราะบางมันแตกง่ายสลายง่ายเพียงคำพูดคำเดียวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแตกดังโพะและสร้างขึ้นมายากครับแก้วแตกแล้วคุณจะเอามาสร้างขึ้นมาใหม่ยากมากคุณจะประสานยังไงก็ยากดีที่สุดคืออย่าให้มันร้าวอย่าให้มันแตกเท่านั้นแหละเมื่อเราแต่ละคนเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพื่อเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่คริสตจักรของจันทร์เพื่อเห็นแก่ชุมชนของพระเจ้ายอมสักนิดถอยสักหน่อยยกโทษให้สักนิดยอมขอโทษสักหน่อยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็สามารถยังคงอยู่ได้และเราก็สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เมื่อคนหนึ่งคนใดผิดพร้อมที่จะยกโทษให้กับเขาโดยไม่มีเงื่อนไขอย่าไปตั้งกำแพงจนกระทั่งเขาไม่สามารถกลับใจใหม่แล้วก็กลับเข้ามาในคริสตจักรได้แน่นอนครับคนผิดต้องรับการลงวินัยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องยกการลงวินัยแต่ว่าถ้าจะพูดเรื่องนี้มันจะยาวแต่ว่าผมอยากจะหนุนใจเมื่อคนหนึ่งทำผิดเราต้องพร้อมที่จะมีท่าทียกโทษให้เขากลับใจใหม่ถึงแม้ว่าเมื่อเขากลับใจใหม่แล้วเขาอาจจะทำผิดอีกเราก็จะช่วยเขาพี่น้องครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีท่าทีแบบพระเยซูตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเมื่อตอนที่ผมเป็นนักเรียนนะครับอาจารย์ธีระเจนพริยะประยูนเคยยกตัวอย่างนี้ผมชอบและผมจำไว้ตลอดชีวิตอาจารย์ธีระยกตัวอย่างบอกว่ามันเหมือนกับวงล้อรถวงล้อล้อรถจักรยานนะฮะล้อจักรยานเนี่ยมันจะมีซี่ล้อใช่ไหมครับแล้วก็ซี่ล้อเนี่ยมันแต่ละซี่เนี่ยมันจะพยายามตรงไปที่จุดศูนย์กลางนะฮะแล้วมันจะไขว้กันคุณรู้ไหมครับซี่ล้อจักรยานเมื่อเข้าใกล้จุดศูนย์กลางมันจะเข้าใกล้กันเองโดยอัตโนมัติแม้จะเป็นซี่เล็กๆแต่เมื่อมันเข้าใกล้กันมันมีพลังสามารถรองรับน้ำหนักของคนและสิ่งของได้หลายสิบกิโลกรัมจากซี่เล็กๆนั้นเมื่อมันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางเมื่อมันเข้าใกล้ดุมล้อของมันคือพระเยซูเป็นจุดศูนย์กลางมันก็จะเข้าใกล้ซึ่งกันและกันและมันก็สามารถรับน้ำหนักได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซี่ล้อจักรยานมันจะขึ้นตรงแบบนี้และอยู่ห่างไกลจากกันมันไม่สามารถรับน้ำหนักครับพร้อมเป็นเพียงแต่เส้นเหล็กเล็กๆเท่านั้นเองเราแต่ละคนเป็นเหมือนกับซี่ล้อจักรยานเราไม่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใกล้กันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราที่เข้าใกล้พระเยซูจะทำให้เราสามารถทำการใหญ่ของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงโปรดทรงช่วยเราที่เราจะหลายจะเรียนรู้จากการคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประการที่สี่ครับที่เนฮามีได้หนุนใจพวกยิวในการสร้างกำแพงก็คือมีความตั้งใจและก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและก็มีความมุ่งมั่นในข้อที่6และก็ข้อที่23นะครับเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วและเพราะประชาชนมีน้ำใจที่จะทำงานข้าพเจ้าพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าและคนยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดีไม่มีใครถอดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายออกต่างก็ถืออาวุธไว้เราจะเห็นภาพของการความตั้งใจความมุ่งมั่นในการทำงานทุกคนเอาใจจดจ่ออยู่กับการทำงานทุกคนต้องการที่จะให้งานของพระเจ้าสำเร็จทุกคนมีสมาธิอยู่กับงานของพระเจ้านะครับแล้วก็ระมัดระวังการโจมตีของศัตรูนะพี่น้องครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการก่อกำแพงพวกเขาจะต้องมีสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจมากกว่าพวกศัตรูที่เขาเผชิญหน้าอยู่เพราะว่าถ้าเขาไปสนใจศัตรูเขาไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้นะครับหัวใจแห่งการทำพันธกิจของพระเจ้าให้สำเร็จก็คือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามใจจะต้องจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอย่าเสียสมาธิถ้าพระเจ้าตรัสเรียกคุณถ้าพระเจ้าเรียกให้คุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าคุณจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นจดจ่ออยู่ที่การทรงเรียกของพระเจ้าแล้วคุณจะไม่สูญเสียพลังในการรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าคุณไขว้เขวเมื่อไหร่คุณจะล้มลงศัตรูจะมาเพื่อเราจะไขว้เขวและเราจะล้มลงนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นเอลียาเราจำได้ใช่ไหมครับเอลียาผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ท้อใจและหมดกำลังใจเมื่อมองเห็นอีซาเบลมีอำนาจมากยิ่งขึ้นและในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อที่3บันทึกบอกว่าแล้วท่านก็กลัวและลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเออเชบาเขตประเทศยูดาและละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นเพราะเอลียามองเห็นกำลังของศัตรูมีมากขึ้นเอลียาจึงทิ้งทุกสิ่งรวมถึงคนใช้ที่อาจจะปกป้องเอลียาได้ด้วยก็ทิ้งหมดเลยเอาตัวรอดคนเดียวแต่ความจริงแล้วเอาตัวไม่รอดมากกว่าเพราะอะไรเพราะทิ้งคนใช้ที่คอยปกป้องเห็นไหมครับอันตรายเกิดขึ้นเราจำได้ไหมครับมีครั้งหนึ่งเปโตรสาวกผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเดินบนทะเลพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเมื่อเห็นพายุใหญ่เปโตรก็เกิดท้อใจหมดกำลังใจในมัทธิวบทที่14ข้อที่30จึงบันทึกบอกว่าแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยเพราะเขาไขว้เขวเพราะเขาเสียสมาธิจากพระเยซูคริสต์อันตรายจึงมาถึงชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับ พราะฉะนั้นในตอนบ่ายวันนี้นะครับการที่เราทั้งหลายนะครับผู้สร้างกำแพงจะต้องสร้างกำแพงให้สำเร็จเราจะต้องรู้จักความจริง3ประการนะครับประการที่1ก็คือเราไม่ต้องไปหาปัญหาเพราะมันรู้ว่าจะหาเราได้ที่ไหน2การป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำการในเชิงลุกประการที่3ครับประการสุดท้ายบอกคนที่นั่งข้างๆชัยโยประการสุดท้ายแล้วประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายคือสิ่งที่คุ้มค่ากับการต่อสู้สิ่งที่คุ้มค่ากับการต่อสู้พี่น้องครับคนเหล่านี้กำลังสร้างกำแพงแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตรอดเท่านั้นนะครับแต่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกว่ามีความมีคุ้มค่ากับการต่อสู้ของเขาพี่น้องการก่อต่อสู้ของเขานะเขาไม่พี่น้องนึกภาพออกนะครับการสร้างกำแพงคุณอาจจะนึกว่าสร้างกำแพงแล้วมันสำคัญอะไรอย่าไปหยุดอยู่ที่กำแพงนะครับเพราะเมื่อกำแพงถูกสร้างขึ้นมันปกป้องพระวิหารมันปกป้องการนมัสการมันปกป้องความเป็นคนยิวของแผ่นดินถ้าไม่มีกำแพงไม่มีพระวิหารไม่มีการนมัสการไม่มีความเป็นคนยิวทุกอย่างถูกทำลายหมดเพราะฉะนั้นเวลาคุณมองถึงกำแพงคุณอย่ามองว่ามันเป็นเพราะกำแพงเท่านั้นแต่มันจึงคุ้มค่าในการสร้างกำแพงเพื่อปกป้องหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในกำแพงนั้นมีอะไรบ้างที่จะคุ้มค่าในการที่เราทั้งหลายจะสร้างกำแพงในการติดตามพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจเรานะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้มค่ากับการลงทุนในการต่อสู้ของเรานะฮะสิ่งแรกครับความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเจ้าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการต่อสู้ในเยเรมีบทที่4ข้อที่2และเขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของซามาเรียว่าพวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้จะทำอะไรกันเขาจะซ่อมกันหรือเขาจะทำสัตวบูชาหรือเขาจะทำให้เสร็จในวันเดียวหรือเขาจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือศัตรูไม่ต้องการให้พวกยิวสร้างกำแพงเพราะอะไรเพราะถ้าพวกยิวสร้างกำแพงเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาจากกำแพงก็คือการถวายสัตวบูชาต่อพระเจ้าพระวิหารก็จะเกิดขึ้นพวกยิวก็จะนมัสการพระเจ้าและพวกยิวก็จะเข้มแข็งขึ้นศัตรูไม่ต้องการกำแพงแต่พวกยิวยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างกำแพงเพราะเขารู้ว่ากำแพงคือสิ่งที่คุ้มค่ากับการสร้างมันเป็นการประกาศความเชื่อของเขาพี่น้องครับศัตรูจำนวนมากมายไม่ต้องการให้เราเชื่อในพระเจ้าศัตรูมากมายไม่ต้องการให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้านมัสการพระเจ้าอย่างมีอิสระเสรีภาพเพราะมันรู้ว่าถ้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าเราจะเข้มแข็งในพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองศัตรูจำนวนมากมายฝ่ายวิญญาณของเราขัดขวางการมานมัสการพระเจ้าของเราเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบการนมัสการพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าถ้าหากว่าเรามานมัสการพระเจ้าเราจะเข้มแข็งศัตรูที่ผมพูดถึงนี้ผมไม่ได้หมายถึงบุคคลเท่านั้นนะครับศัตรูที่ผมพูดถึงนี้พี่น้องครับอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มารซาตานใช้เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่นมัสการแล้วก็ติดตามแล้วก็รับใช้จะไม่ลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคนนี้ศัตรูของเราเข้ามาในชีวิตของเรามีอะไรบ้างศัตรูของเราอาจจะปลนเปลือยเงินทองให้กับเราพี่น้องครับบางคนเนี่ยเวลาลำบากไม่ค่อยมีเงินโอ้รักพระเจ้าขนาดรักมากๆเลยครับโอ้พระเจ้าช่วยแน่พระเจ้าขอเงินขอทองขออวยพรอาชีพแน่พระเจ้าก็ใจดีพี่น้องอวยพรจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดมั่งคั่งขึ้นและพอมั่งคั่งขึ้นเสร็จแล้วว่าไงครับโอ้ยต่อไปนี้ไม่ต้องนมัสการพระเจ้าก็ได้แล้วเนาะหลายคนเลิกติดตามเลิกรับใช้พระเจ้าเพราะมั่งคั่งขึ้นมารซาตานปลนเปลือธุรกิจเจริญขยายสาขาไม่มีเวลานมัสการพระเจ้าตอนที่ยังยากจนอยู่พี่น้องครับเห็นประชุมอธิษฐานก็มาประชุมเซลล์ก็มาไม่มีประชุมก็ยังมาเลยรักพระเจ้าขนาด แต่พอพระเจ้าอวยพรอันนู้นก็มาไม่ได้อันนี้ก็มาไม่ได้ประชุมอธิษฐานก็ไม่มาประชุมนมัสการก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มั่งคั่งขึ้นแล้วซาตานไม่อยากให้เรานมัสการพระเจ้าแต่สำหรับบางคนตรงกันข้ามนะตอนนมัสตอนสบายสบายนี่โอ้ยนะครับรักพระเจ้าขนาดเลยน้ำไม่ท่วมฝนไม่มีนะครับแดดไม่ออกโอ้สบายติดตามพระเจ้าแต่พอลำบากหน่อยหนึ่งไม่เอาพระเจ้าเลยนะฮะลำบากนิดหนึ่งการกดขี่ข่มเหงนิดหนึ่งไม่เอาพระเจ้าก็มีเหมือนกันมารมันรู้ครับว่าเราเป็นคนอย่างไรอะไรให้กับเราแล้วเราไม่เอาพระเจ้านี่มันทำล่ะครับขอพระเจ้าทรงโปรดทรงช่วยเรานะครับเราจะต้องปฏิเสธไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเราเราต้องต่อสู้สร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อมันจะไม่ทำลายชีวิตของเราประการที่สองครับครอบครัวคือสิ่งสำคัญในการต่อสู้ของเราในข้อที่14เนฮามีบอกว่าข้าพเจ้ามองดูแล้วลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นว่าอย่ากลัวเขาเลยจงระลึกถึงพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวจะต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านบุตรชายบุตรหญิงของท่านภรรยาและเรือนของท่านเนฮามีบอกไม่ต้องกลัวเราลุกขึ้นมาเราสร้างกำแพงเพราะกำแพงจะทำให้ครอบครัวที่รักของเราเข้มแข็งในพระเจ้าเราทำงานหนักเราต่อสู้ก็เพื่อครอบครัวของเราในการติดตามพระเจ้าเนฮามีได้เตรียมต่อสู้อย่างดีเพื่อครอบครัวถ้าเขาไม่ยืนหยัดในพระเจ้าศัตรูจะมีโอกาสเข้ามาทำลายครอบครัวของเขาเนฮามีรู้และเราทั้งหลายก็รู้แต่ว่าหลายครั้งพี่น้องครับเราต้องยอมสารภาพเราอาจจะไม่เข้มแข็งเท่ากับเนฮามีเราไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเชื่อของเราเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตที่จะเติบโตขึ้นมาในความเชื่อผมเป็นภาระเรื่องนี้มากครับผมเป็นภาระเรื่องนี้มากเพราะอะไรเพราะผมเห็นลูกหลานของคริสเตียนจำนวนมากไม่เข้าโบสถ์ผมไปเยี่ยมคริสตจักรหนึ่งที่ภาคอีสานปรากฏว่าเข้าไปในโบสถ์มีแต่คนแก่60ขึ้นพูดง่ายๆทุกวันสามารถมีงานศพได้เลยเพราะว่าอนุชนไม่เข้าโบสถ์ทำไมผมตั้งคำถามว่าทำไมอนุชนไม่เข้าโบสถ์ทำไมอนุชนออกจากโบสถ์หมดเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ร้องเพลงก็ช้าทำอะไรก็ช้าหมดเลยทำไมครับในที่สุดผมถึงบางอ้อเมื่อผู้ปกครองของคริสตจักรบอกอ้าวเกียรติศักดิ์เราเชิญอาจารย์กับภรรยาไปกินข้าวบ้านเราได้เราขึ้นรถนั่งข้างหลังสามีภรรยาสามีขับรถพาเราไปกินข้าวแล้วก็ในขณะที่เขาขับรถพาไปกินข้าวทั้งสองคนก็คุยกันเขาก็นินทาสมาชิกทั้งหลายที่อยู่ในโบสถ์ไอ้คนนั้นก็ไม่ดีนำนมัสการก็แย่เป็นพิธีปฏิคมก็ไม่เอาไหนอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนึงผมก็เลยสมมติตัวเองว่าเออถ้าผมเป็นลูกของผู้ปกครองคนนี้ถ้าโบสถ์นี่มันแย่ขนาดนี้ไปโบสถ์ทำไมเนี่ยคุณเข้าใจไหมฮะถ้าโบสถ์มันไม่มีอะไรดีสักอย่างไปทำไมไปแล้วมันเจ็บปวดอ่ะไปทำไมอะโบสถ์อะอีหลีบ่ครับอีหลีบ่อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนู้นก็เลวอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วไปทำไมอะไปทำไมไปเทคดีกว่าเว้ยเฮ้ยมันดีใช่ไหมครับใช่ไหมไปเทคดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าไปโบสถ์ทำไมคุณเห็นไหมครับพี่น้องหลายครั้งเราไม่ระมัดระวังเราคุยบางอย่างเราลืมไปว่าลูกของเรากำลังดูอยู่บางครั้งเราก็ให้ค่านิยมไม่ถูกกับลูกของเราโอ้ลูกวันนี้ไม่สบายลูกต้องไปโรงเรียนแม่หนูไม่สบายอ่ะหนูต้องไปโรงเรียนเพราะวันนี้ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวจะขาดเรียนเดี๋ยวจะสอบตกหนูต้องไปโรงเรียนไม่ไปได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวถีบเลยต้องรีบไปเราบังคับให้ลูกของเราไปโรงเรียนลูกของเราก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวไปโรงเรียนหน้าตายู่ยี่ไปโรงเรียนเราบอกว่าโรงเรียนสำคัญไงการกระทำของเราบอกลูกว่าการเรียนสำคัญนะลูกขาดไม่ได้วันอาทิตย์แม่หนูปวดหัวโอ้ปวดหัวเลยลูกโอ้วันนี้ไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้ด้วยลูกนะโอ้วันนี้ไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้ลูกวันนี้ลูกปวดหัวลูกไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้ไม่เสียการเรียนลูกไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้เรากำลังบอกลูกของเราด้วยการกระทำไปโบสถ์ไม่สำคัญลูกเอ๋ยไปโบสถ์ไม่สำคัญลูก และเมื่อโตขึ้นคุณอธิษฐานปากฉีกไปถึงหูเขาไม่กลับเข้าโบสถ์ครับอีหลีบ่ครับอีหลีบ่คุณอธิษฐานปากฉีกไปถึงอาจารย์นั้นอธิษฐานเบื่อแน่ลูกของเขาไม่เข้าโบสถ์แล้วไปดื่มเหล้าไปเมาหัวปั๊มไปเมายาอยู่โน่นอธิษฐานปากฉีกไปถึงหูก็ไม่กลับครับเพราะอะไรเพราะเราให้ค่านิยมที่ไม่ถูกกับเขาตั้งแต่เขายังเล็กอยู่ผมมีสมาชิกผมหนุนใจสมาชิกคนหนึ่งถ้าหากว่าวันอาทิตย์นี้น้ำท่วมซึ่งกำลังอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคุณจะตัดสินใจอะไรระหว่างพาลูกไปโบสถ์กับบอกลูกว่าลูกน้ำท่วมวันนี้เราไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้คุณจะดูน้ำเป็นอุปสรรคหรือเป็นอุปกรณ์ถ้าคุณดูน้ำเป็นอุปกรณ์คุณก็จะอุปสรรคคุณก็จะบอกว่าลูกเอ๋ยวันนี้น้ำท่วมเราไม่ต้องไปโบสถ์ก็ได้รถเมย์ไม่มีฝนตกแดดออกเดี๋ยวละลายสาเหตุอะไรก็ตามนะเมื่อเป็นอย่างนั้นคุณกำลังบอกลูกของคุณว่าลูกเอ๋ยการไปโบสถ์ไม่สำคัญจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้ามีอุปสรรคก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปก็ได้หรือคุณเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งฝนตกน้ำท่วมและคุณกำลังพาลูกของคุณหรือรถเสียคุณก็พาลูกของคุณไปโบสถ์แล้วลูกบอกว่าแม่ฝนตกน้ำท่วมรถเสียเราไม่ต้องไปโบสถ์นะคุณจะว่ายังไงลูกการนมัสการพระเจ้าสำคัญนะลูกเพราะฉะนั้นฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมรถจะเสียหมาจะตายเราก็ต้องไปโบสถ์นะลูกนะแล้วคุณพาลูกของคุณลุยน้ำข้ามไปเพื่อจะไปโบสถ์อาจจะเปียกอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายแต่การกระทำของคุณจะฝังอยู่ในความคิดของลูกของคุณครับพระเจ้าของแม่สำคัญพระเจ้าของแม่สำคัญและลูกของคุณโตขึ้นเขาจะไม่ห่างจากทางของพระเจ้าเพราะพระเจ้าของแม่สำคัญอย่ามาอ้างโอ้วันนี้แดดออกร้อนโอ้อย่ามาอ้างรถไม่ติดรถเสียไปไม่ได้อย่ามาอ้างฝนตกน้ำท่วมพาลุยไปเลยครับลูกของคุณจะเห็นว่าพระเจ้าของแม่สำคัญขนาดน้ำยังเอาไม่อยู่เลยเอเมนไหมครับเอเมนและคุณจะถ่ายทอดค่านิยมนั้นเข้าไปในลูกของคุณและเมื่อเขาโตขึ้นอีก20ปีข้างหน้าคุณไม่ต้องไปรบกวนอาจารย์อนันต์เวลานั้นอาจารย์อนันต์อาจจะแก่มากแล้ว คุณเห็นไหมฮะคริสเตียนหลายคนมองไม่เห็นภาพนั้นมองไม่เห็นความสำคัญของครอบครัวคุณเห็นแต่คุณเท่านั้นคุณจะไปโบสถ์หรือไม่ไปโบสถ์คุณเห็นแต่คุณแต่พี่น้องก็เปลี่ยนความคิดใหม่คุณมีลูกคุณมีหลานที่ต้องเติบโตขึ้นมาในอนาคตพิสูจน์ตัวเองว่าพระเจ้าของคุณสำคัญแล้วลูกของคุณจะเห็นว่าพระเจ้าของเขาสำคัญ20ปีให้หลังคุณจะไม่นึกเสียใจที่คุณลุยน้ำวันนั้นเพื่อจะพาลูกไปนมัสการพระเจ้าคุณจะไม่เสียใจที่วันนั้นคุณพาลูกเดิน7กิโลเมตรเพื่อจะไปโบสถ์คลองจันทร์ถึงแม้ว่ารถเมย์จะสไตล์คุณจะไม่เสียใจเพราะอะไรเพราะว่าลูกของคุณจะเติบโตและเขาจะรักพระเจ้าที่คุณรักคุณไม่ขาดทุนเอเมนไหมครับเอเมนดังนี่ก็คือให้จบได้แล้วนะขอบคุณมากเอาละครับกำลังจะจบกำลังจะจบขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากครับเอาละจะจบครับผมก็ลืมถามไปว่าให้ผมเทศนานเท่าไหร่ผมก็จับไมค์ไม่ได้ซะด้วยกี่โมงแล้วเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้รู้สึกต้องเปลี่ยนแล้วอาจารย์ผมมองไม่เห็นเวลาจริงๆอาจารย์อ๋อครับจะ6โมงแล้วผมรู้สึกต้องเปลี่ยนนาฬิกาเรือนนี้เพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นจริงๆครับขอบคุณพระเจ้านะโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่น้องรักษาครอบครัวของเราไว้นะครอบครัวคือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ค่าคุณค่าอย่างสูงรักษาครอบครัวไว้ยอมเหนื่อยยากวันนี้เพื่อครอบครัวของคุณจะติดตามพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าในอนาคตเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าอีกอันหนึ่งครับที่ควรแก่การต่อสู้ก็คืออนาคตนะอนาคตในข้อที่14ในข้อที่14นะครับเนฮามีบอกว่าข้าพเจ้ามองดู แล้วลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นว่าอย่ากลัวเขาเลยจงระลึกถึงพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวและต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านบุตรชายบุตรหญิงของท่านภรรยาและเรือนของท่านก็เป็นข้อเดียวกันกับที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้แต่มีความหมายไม่เพียงแต่บุคคลแต่หมายถึงอนาคตเนฮามีบอกว่าข้าพเจ้ายอมต่อสู้ทั้งหมดเพื่ออนาคตของพวกยิวข้าพเจ้านอนยอมเหนื่อยยากข้าพเจ้ายอมที่จะต่อสู้กับศัตรูเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานในอนาคตพี่น้องครับถ้าหากว่าในยุคนี้เราจะยอมลงทุนกับพระเจ้ายอมเหนื่อยยากกับพระเจ้าลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าคุณรู้ไหมครับในอนาคตลูกหลานของเราจะอยู่ห่างไกลยาเสพติดประเทศชาติของเราจะอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าเราแต่ละคนมีความคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกครอบครัวฉันครอบครัวเล็กๆไม่เป็นไรหรอกไม่ทำอะไรก็ได้ไม่มีผลกระทบต่อสังคมอย่าคิดเช่นนั้นมันต้องเริ่มที่เราคนเดียวในอนาคตประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าทั้งหมดเพราะเราคนเดียวที่ยอมทุ่มเทเพื่อลูกของเราเพื่ออนาคตของเราสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้มันจะดังกึกก้องไปทั่วนิชั่วนิรันดร์ถ้าหากว่าคุณดูเคยดูหนังเรื่อง Gladiator นะครับ Gladiator เนี่ยพระเอกนะครับบอกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดมันจะเอ็คโคมันจะกล่าวสะท้อนมันจะพูดก้องกังวานอยู่ในอนาคตพี่น้องรู้ไหมครับสิ่งที่คุณทำในปัจจุบันสิ่งที่คุณพูดปัจจุบันสิ่งที่คุณติดตามพระเจ้าในปัจจุบันสิ่งที่คุณจะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าในปัจจุบันมันจะสะท้อนในอนาคตครับถ้าคุณลุกขึ้นมาวันนี้รับใช้พระเจ้าอีก20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าคุณจะไม่เสียใจแต่ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมา20ปีคุณก็จะเสียใจเพราะอะไรพระเจ้าเรียกให้คุณถวายตัวคุณก็มีเหตุผลแต่งงานก่อนพอแต่งงานให้มีลูกก่อนพอมีลูกให้ลูกโตก่อนพอลูกโตให้เรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนพอลูกจบมหาวิทยาลัยเลี้ยงหลานโตก่อนในที่สุดคุณมาถวายตัวตอนไหนรู้ไหมครับข้ามอบถวายหมดข้ามอบถวายหมดพระเจ้าบอกว่าที่ถวายนี่เพราะมันหมดแล้วใช่ไหมลูกถวายหมดพ่อมันหมดแล้วจริงๆถึงมาถวายอีหลีบ่ครับแล้วพระเจ้าบอกว่าลูกเอ๋ยจะไปทำอะไรได้พระเจ้าอยากจะใช้อยู่ครับพระเจ้าอยากจะใช้สร้างกำแพงครับแต่มันบ่อลากเดียวอ่ะมันไม่มีแรงแล้วมาถวายหมดด้วยความภาคภูมิใจฮาเลลูยาถวายหมดขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักครับพระเจ้ารักรักและรับแต่พระเจ้าบอกว่าไม่รู้จะใช้อะไรพี่น้องครับในวันนี้ให้เราทำเพื่ออนาคตถวายตัวเพื่ออนาคตแล้วพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาคือบัดนี้ณบัดนี้ครับไม่ใช่อีก10ปีข้างหน้าอย่าคอยให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนถวายตัวแล้วพระเจ้าจะใช้คุณนะครับตั้งใจในการติดตามและรับใช้พระเจ้าแล้วมารซาตานจะไม่สามารถใช้โอกาสในชีวิตของคุณอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทรงช่วยเรานะครับพี่น้องครับในค่ำคืนวันนี้บอกคนที่นั่งข้างๆอาจารย์กำลังจะสรุปแล้วนะจ๊ะกับให้ผมสรุปอย่างนี้นะครับพระเจ้าต้องการที่จะให้เรายุ่งอยู่กับธุรกิจแห่งการก่อสร้างกำแพงให้กับพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราก่อสร้างกำแพงให้กับพระองค์แต่พระเจ้าสามารถทำการใหญ่โดยผ่านการอนุญาตยินยอมของเราเท่านั้นถ้าเราไม่ยอมพระเจ้าทำไม่ได้เหตุฉะนั้นให้เราลุกขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมแรงร่วมใจในพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราโดยเฉพาะยิ่งในคิดจักรของจันนี่เป็นอาจจะเป็นเพียงแต่ครึ่งของกำแพงเหมือนกับที่เนฮามีสร้างยังมีอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่เสร็จครับอย่าคิดว่าเฉลิมฉลอง32ปีเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วต่อไปนี้เราจะได้ปัดสะบัดมือแล้วก็นั่งสบายแล้วกระดิกขาได้ไม่ใช่แต่หมายความว่างานของเรายังมีอีกมากนะครับแต่ว่าการที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้สร้างกำแพงมีความจริงที่เราทั้งหลายจะต้องเข้าใจประการที่1เราไม่ต้องวิ่งไปหาไม่ต้องวิ่งไปหาปัญหาครับมันจะมาหาเราเจอเพราะมันมีเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับ ประการที่สองการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำพันธกิจในเชิงลุกในชีวิตของเราอย่าคอยนะฮะนมัสการพระเจ้าอธิษฐานตื่นตัวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็อันที่สามสิ่งที่คุ้มค่ากับการต่อสู้ของเรามีอะไรบ้างมีความเชื่อมีครอบครัวมีอนาคตนี่คือสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุนของเราในปัจจุบันเหตุฉะนั้นในปัจจุบันเราจึงควรจะลุกขึ้นร่วมรับใช้เพื่อสิ่งเหล่านี้จะรับพระพรในชีวิตของเราให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่สถิตอยู่ด้วยกับเราตามคำสัญญาและเมื่อเรานมัสการพระองค์และเมื่อเราฟังพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์สัมผัสได้พระองค์เจ้าได้เสด็จมาท่ามกลางเราทั้งหลายและพระองค์กำลังมองหาเราดูหน้าเราดูชีวิตของเราพระองค์กำลังหาแสวงหาอะไรบางสิ่งบางอย่างและพระวจนะของพระเจ้ากำลังบอกกับเราว่าพระเจ้ากำลังแสวงหาคนเช่นนั้นที่นมัสการพระองค์พระเจ้าพระเยซูกำลังหาคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงครับในค่ำคืนวันนี้เราจะให้พระองค์พบเราว่าเราเป็นคนนั้นที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงไหมครับคุณอาจจะถามทำไมพระเยซูต้องแสวงหาก็เราอยู่ในโบสถ์เรานมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระองค์พี่น้องครับในขณะที่เราอธิษฐานพระเจ้ากำลังบอกกับผมในใจไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในโบสถ์ที่กำลังนมัสการพระเจ้านมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยเหตุนี้เองพระเยซูจึงต้องแสวงหาเพราะคนนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงหาพบได้ยากหาพบได้น้อยในจำนวนหลายสิบคนในห้องนี้มีบางคนเท่านั้นที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงในค่ำคืนวันนี้ถ้าพระเยซูดำเนินอยู่ท่ามกลางเราพระองค์จะพบว่าเราเป็นคนนั้นไหมครับที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระองค์พบเราเห็นเราโอ้คนนี้ไม่ได้นมัสการเราเพียงแต่ริมฝีปากแต่เขานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงในค่ำคืนวันนี้คุณจะเป็นคนนั้นที่พระเยซูพบไหมครับและพระเยซูบอกว่าใช่แล้วเราพบคนคนนี้ในคริสตจักรคลองจันทน์ที่เขานมัสการเราด้วยจิตวิญญาณและความจริงนมัสการด้วยจิตวิญญาณคือเรานำตัวจริงของเรามานมัสการพระเจ้านมัสการด้วยความจริงด้วยความจริงก็คือเรายอมรับความจริงของพระเจ้าและยอมตอบสนองความจริงของพระเจ้าโดยการบอกกับพระเจ้าว่าใช่แล้วพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ตรัสเป็นความจริงและข้าพเจ้าขอยอมจำนนต่อความจริงของพระองค์ข้าพเจ้าขอยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยอมสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสวันนี้ข้าพเจ้ายอมจำนนต่อพระองค์ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงขอรับการเปลี่ยนแปลงฮาเลลูยาในค่ำคืนวันนี้มีกี่คนครับที่คุณได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับคุณในจิตใจพระเจ้าอาจจะตรัสบางอย่างในบางแง่บางมุมในชีวิตของคุณนะฮะและพระเจ้าบอกว่าเปลี่ยนแปลงเถอะลูกเปลี่ยนแปลงใหม่เราต้องการเจ้าที่จะลุกขึ้นมาร่วมรับใช้ในพันธกิจของเราในคริสตจักรนี้จงเปลี่ยนแปลงใหม่การมาโบสถ์สายก็ดีการไม่สนใจการเรียนพระคัมภีร์ก็ดีการไม่สนใจการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการมาบวชเพื่อให้เก้าอี้อุ่นก็ดีพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าต้องการที่จะให้เราลุกขึ้นจากสิ่งเหล่านี้และเริ่มที่จะนมัสการพระเจ้าเริ่มที่จะเทใจของเราในการติดตามและรับใช้พระองค์อย่างแท้จริงในขณะที่พี่น้องอธิษฐานและผมอธิษฐานผมถูกการทดลองก็คือว่าผมจะอธิษฐานและผมเสร็จแล้วผมจะเดินลงไปแล้วผมก็กลับไปจากห้องประชุมนี้แต่พระเจ้ากำลังบอกว่ามีพี่น้องในห้องนี้บางคนที่เมื่อคุณฟังคำเทศนาคุณฟังเกินเลยเสียงของนักเทศคุณได้ยินเสียงของพระเยซูตรัสกับคุณบางอย่างและในใจของคุณคุณจะบอกอยากจะบอกกับพระเยซูว่าใช่แล้วพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอรับการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าทำสิ่งนั้นไม่ถูกข้าพเจ้าทำสิ่งนี้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าข้าพเจ้าขอเปลี่ยนแปลงใหม่ช่วยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะรับการเปลี่ยนแปลงวันนี้ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นมาและปรนนิบัติพระองค์ช่วยข้าพเจ้าด้วยพี่น้องครับมีบางคน
ที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าและผมอยากให้โอกาสกับบางคนที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าในห้องนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงพระเจ้าอย่าต่อสู้อย่าลังเลที่จะตอบสนองเสียงของพระเจ้าผมจะอธิษฐานเผื่อคุณครับถ้าหากว่าในค่ำคืนวันนี้คุณรู้สึกว่าพระเจ้าได้ตรัสกับคุณอะไรบางอย่างและคุณอยากจะกลับใจใหม่เป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าแน่นอนจะไม่มีใครไปถามคุณว่าคุณกลับใจใหม่เรื่องอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้า2ต่อ2เท่านั้นจะไม่มีใครไปถามคุณแต่คุณสำนึกว่าคุณได้ยินเสียงของพระเจ้าและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่วันนี้บางเรื่องในชีวิตของคุณผมอยากจะอธิษฐานเผื่อคุณครับในขณะที่ทุกคนกำลังก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานยกมือขึ้นมีไหมครับยกมือขึ้นมีไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอามือลงครับพี่น้องที่ยกมือขึ้นแล้วมือลงครับมีไหมครับมีไหมครับคุณอยากจะบอกว่าคุณต้องการการกลับใจใหม่บางอย่างและคุณอยากจะขอพระเจ้าช่วยคุณในการที่คุณจะมีชัยชนะสิ่งนั้นมีไหมครับก่อนที่ผมจะอธิษฐานมีไหมครับยกมือขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอามือลงครับขอบคุณครับพี่น้องที่ยังไม่ได้ยกมือมีไหมครับมีไหมครับบางคนกำลังมีขอบคุณครับบางคนกำลังต่อสู้ในใจกับพระเจ้านะฮะขอบคุณครับเอามือลงพระเจ้าบอกให้คุณยอมจำนนบางอย่างหลังจากที่คุณฟังพระวจนะของพระเจ้าคุณยอมควรจะยอมจำนนบางอย่างแต่คุณต่อสู้บางอย่างคุณไม่ยอมเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังอยากจะทำแบบเดิมอยู่แต่วันนี้พระเจ้าตรัสกับคุณอย่าต่อสู้พระเจ้าครับอย่าต่อสู้พระเจ้ามีอีกไหมครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอีกไหมครับคนอื่นมีไหมครับก่อนที่ผมจะอธิษฐานมีไหมครับมีไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่ได้ยกมือขึ้นนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องยืนขึ้นอยู่กับที่นะครับผมจะอธิษฐานเผื่อท่านผมจะอธิษฐานกับท่านนะครับพี่น้องที่ยกมือขึ้นยืนอยู่กับที่ครับยืนขึ้นนะครับจะไม่มีใครไปถามว่าคุณตัดสินใจเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคนที่อยู่ข้างๆเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าคุณตัดสินใจอะไรบ้างคุณได้ยินเสียงของพระเจ้าและคุณอยากจะตัดสินใจกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแต่ผมจะอธิษฐานช่วยเสริมกำลังคุณคนที่ไม่ได้ยกมือขึ้นอยากจะยืนขึ้นมีนะครับเชิญได้นะครับพอก่อนที่ผมจะอธิษฐานมีอีกไหมครับมีไหมครับคุณไม่ได้ยกมือแต่คุณต้องการตัดสินใจเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในบางเรื่องขอบคุณครับมีไหมครับฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพี่น้องบางคนที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าได้ตรัสกับเขาบางเรื่องในชีวิตของเขาที่เขาต้องการการกลับใจต้องการการเปลี่ยนแปลงใหม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการตัดสินใจอย่างกล้าหาญในเวลานี้เขายืนขึ้นเพื่อเผชิญหน้ากับพระองค์ไม่ใช่เพื่อจะให้มนุษย์ได้เห็นข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้ที่ได้ยืนขึ้นพระองค์เจ้าข้าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับเขาในจิตใจในวันนี้ให้ดังกึกก้องอยู่ในโสตประสาทของเขาเพื่อเขาจะสามารถจำได้ว่าวันนี้เขาได้ตัดสินใจยอมจำนนต่อพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงโปรดทรงอวยพระพรพี่น้องที่ได้ตัดสินใจที่เขาจะสามารถรักษาการตัดสินใจในวันนี้ได้ไม่มีใครทราบว่าเขาตัดสินใจเรื่องอะไรแต่เขาทราบเพราะพระองค์ตรัสกับเขาให้เขาได้เจริญเติบโตจากจุดนี้ไปพระองค์เจ้าข้าในการตัดสินใจให้เขาได้มั่นคงกับพระเจ้าให้เขาได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นให้เขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าในชีวิตของเขามากขึ้นขอบพระคุณพระองค์เสริมกำลังเขาพระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะการเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและข้าพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องเหล่านี้ที่เขาจะสามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่และก็ลุกขึ้นในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้อวยพรคริสตจักรแห่งนี้ที่จะก้าวต่อไปในปีที่33 34แล้วก็ไปเรื่อยๆให้เป็นพระพรทั่วทั้งแผ่นดินให้คิดจักรนี้จะเป็นคิดจักรที่จะเป็นแสงสว่างของพระองค์เจ้าเป็นประภาคารที่จะส่องสว่างออกไปแล้วก็คนจำนวนมากมายได้เข้ามารับความรอดขอบคุณพระเจ้าเจิมทั้งศิษยาภิบาลแล้วก็ผู้ปกครองผู้มัคคนายกกรรมการของคริสตจักรและสมาชิกทุกคนที่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วขอบคุณพระเจ้าและข้าพระองค์อธิษฐานให้คริสตจักรนี้จะเป็นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่จะเกิดผลในฤดูกาลของพระองค์และจะมีคนจำนวนมากมายได้รับพระพรจากคริสตจักรแห่งนี้เราขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานทั้งสิ้นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงครับ